aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Astăzi este luni 4 martie, la microfon sunt Marin Turea și Liliana Barbăroșe.
Și vă spunem bine v-am regăsit la emisiunea Moldova la ora 7. Iarna cedează pozițiile, mult soare astăzi pe tot teritoriul Republicii Moldova.
Temperaturi în jur de 6 grade cu plus în majoritatea raionelor, ceva mai frig la nord, plus 3 grade Celsius.
Dacă sunteți într-adevăr devotați idealurilor europene ale Republicii Moldova, idealuri pe care vi le-am încredințat prin voturile noastre, treceți peste divergențele ce vă macină și nu distrugeți viitorul european al Republicii Moldova. Este sensul mai multor scrisori semnate și trimise zilele acestea de asociațiile moldovenilor din țările europene, apeluri la rațiune adresate clasei politice de acasă. Vom discuta în această dimineață cu Victoria Ionelu, semnatara unui astfel de apel expediat din Portugalia.
Iar în rubrica Realitatea cu amănuntul, colegul nostru Lilian Ciocan analizează disponibilitatea comuniștilor de a organiza o revoluție. Vă invităm să ascultați în partea a doua a emisiunii. Vă ascultați tot atunci un jurnal de corespondent de la Bruxelles, semnat de Dan Alexe, astăzi despre pretinsa miopie a funcționarilor de la Bruxelles față de mantrapazlâcurile politicienilor din Est. În încheierea emisiunii, dicționarul de sunete al lui Lucian Ștefănescu, de data aceasta ne întoarcem în anii 70 pentru o porție de proto-fusion.
La început însă ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Presa guvernamentală a difuzat un îndemn la proteste în sprijinul guvernului Filat. Zeci de mii de bulgari au protestat de nou față de sărăcie și corupție. Poliția și activiștii ortodoxi au întrerupt un spectacol la Moscova despre trupa antiregim Pussy Riot. Acestea sunt titlurile știrilor principale. Iar acum știrile pe larg. Presa guvernamentală de la Chișinău relatează că asociațiile de creație, Academia de Științe și Consiliul Rectorilor au lansat duminică un apel către cetățeni să protesteze față de demiterea guvernului Filat. Potrivit agenției Mold Press, aceste instituții ar fi chemat la proteste în fața Parlamentului marți dimineața, când deputații au pe agenda examinarea moțiunii de cenzură depusă de opoziția comunistă și sprijinită de liderii Partidului Democrat din coaliția majoritară. Știrea nu precizează denumirea asociațiilor de creație citate sau numele celor care au semnat îndemnul la demonstrații în sprijinul guvernului. Zeci de mii de bulgari au demonstrat din nou în mai multe orașe ale țării, inclusiv la Varna, unde au protestat 50 de mii de oameni. Protestele de duminică arată că demisia guvernului de centru-dreapta lui Boyko Borisov la sfârșitul lunii trecute nu a reușit să calmeze nemulțumirile față de sărăcie și corupție. În următoarele zile urmează să fie numit un guvern interimar care va pregăti alegerile anticipate planificate în Bulgaria pentru 12 mai. Alegătorii din Elveția au sprijinit duminică la referendum o propunere legislativă care le va permite acționarilor să blocheze măririle de salarii și premiile mari pentru bancheri. Televiziunea elvețiană spune că au votat pentru 68% dintre participanți, chiar dacă bancherii au spus că măsura va micșora gradul de competitivitate al țării. Referendumul a avut loc pe fundalul speculației că premiile bănești mari ar fi catalizat investițiile riscante care au adus prejudicii băncilor elvețiene și aproape au distrus o bancă, banca UBS. Un spectacol despre trupa antiregim Pussy Riot, intitulat Procesele de la Moscova, a fost întrerupt duminică de două ori în capitala rusă, de Poliția pentru Migrație și de activiștii ortodoxi. Poliția, care a verificat actele regizorului elvețian Milorau, a spus că viza de afacere acestuia nu-i dădea dreptul la muncă în Muzeul Saharov pentru drepturile omului, unde s-a jucat spectacolul. Ulterior, spectacolul care redă condamnarea de anul trecut a trei fete pentru protestul anti-Putin din biserică a fost întrerupt de protestatari ortodoxi, pe motiv că ar avea un conținut antireligios. Liderul exilat al opoziției siriene, Muaz Ahmad Al-Khatib, a întreprins duminică o vizită scurtă în nordul Siriei, controlat de rebelii antiregim. Președintele Coaliției Naționale Siriene a intrat în Siria din Turcia pe fundalul relatărilor despre lupte grele între rebeli și trupele guvernamentale în orașul nordic Alep și cel central Homs. Președintele sirian Bashar al-Assad, pe de altă parte, a declarat duminică ziarului britanic Sunday Times că guvernul său este gata de dialog cu rebelii care depun armele. Dar Assad a insistat că nici nu va părăsi țara, nici nu va demisiona sub presiune externă. Autoritățile din Pakistan spun că bilanțul unui atac cu mașină capcan într-o suburbie șiită din Karachi a crescut la 45 de morți. Alți 150 de oameni au fost uciși de atacul de duminică din apropierea unei moschei șiite. Explozia a distrus fațada unui bloc de locuit cu 5 etaje de lângă moschee. Zeci de oameni au fost prinși printre dărâmături. Explozia, care continuă serie de atacuri sectare, a avut loc pe fundalul pregătirilor de alegeri generale în Pakistan. Liliana Marin, mă opresc aici cu știrile de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru, te așteptăm și în partea a doua a emisiunii cu știrile dimineții pe scurt. Domnilor, pentru știri la orice oră vă invităm să accesați pagina noastră de internet, europalibera.org. Știrile pot fi citite și la telefonul mobil, dar mai întâi descărcați aplicația Europa Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Marin Turea și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere și, așa cum vă spuneam, discutăm în această dimineață cu Victoria Ionel, o moldoveancă studentă în Portugalia. Victoria, bună dimineața!
Bună dimineața!
Bună dimineața, Victoria! De 7 ani vă aflați în Portugalia, studiați în Lisabona. Aș putea presupune probabil că nu știți dacă mai reveniți în Republica Moldova sau nu. Ieri însă ați participat la un meeting în Portugalia, ați semnat un apel adresat clasei politice de la Chișinău. Haideți pentru început să precizăm ce mesaj ați vrut să transmiteți ieri împreună cu colegii cu care ați participat la această acțiune și prin acea declarație pe care ați expediat-o la Chișinău.
Da, așa este. A avut loc un meeting aici în Lisabona și apelul nostru era la bunul simț al cârmuitorilor țării. Până la urmă, prin exemplul nostru, prin uniunea noastră a celor plecați și despărțiți de casă și împrăștiați în toată lumea, să dăm, de ce nu, un exemplu și să-i rugăm și pe ei să se unească, să găsească acel numitor comun care ne lipsește la momentul actual.
Gestul politic iresponsabil, citez acum din declarație, deci gesturi politice iresponsabile de genul celui planificat pentru data de 5 martie ar putea distruge speranțele noastre în viitorul prosper al Republicii Moldova, nemai vorbind de pata pe care ar putea o lăsa o asemenea greșeală asupra conștiinței naționale și viitorului nostru. În mai toate mesajele care vin în aceste zile din Occident, criza politică, anticipatele, sunt văzute ca ceva ce ar conduce inevitabil la schimbarea vectorului politic, la renunțarea la aceste idealuri europene. De ce, Victoria?
De ce? Am asistat în ultima vreme la o serie de acțiuni politice mai puțin transparente din viziunea noastră a celor plecați. Și ne este frică, de ce nu, ca lucrurile să iau o întorsătură mai puțin așteptată. Așa este, l-am numit gest politic iresponsabil pentru că considerăm că nu este cazul și nu am putea suporta încă o lovitură de genul ăsta. Credem că Moldova nu este pregătită pentru o nouă campanie electorală și pentru un nou guvern.
De ce? Doar din cauza costurilor sau bănuiți că s-ar putea schimba ceva radical și în structura politică care va rezulta din aceste alegeri?
Și din cauza costurilor, dar și din cauza schimbărilor radicale, de ce nu? Posibile. Absolut.
În alte declarații, de asemenea, aceste o eventuală cădere a guvernului, un eventual vot pentru moțiunea este comparată cu o trădare a promisiunilor pe care le-au făcut actualele partide aflate la guvernare oamenilor din diaspora. De ce trădare?
Am investit... Bine, trădare este un cuvânt puternic. Noi încă mai avem speranță și credem că se mai poate rezolva cumva situația, se mai pot găsi soluții. De ce trădare? Pentru că, în special, cei plecați în afara țării și-au dorit cu tot din adinsul un viitor european. Și din momentul în care vedem că situația politică și neînțelegerile de acasă ne îndepărtează oarecum de această posibilitate, simțim oarecum că încrederea care am depozitat-o noi în voturile acordate, inclusiv în scrutinul din 28 noiembrie, nu este total justificată.
La modul practic, această îndepărtare ce înseamnă pentru voi, cei care lucrați în Portugalia, învățați în Franța, în alte țări europene?
Îndepărtarea de idealul european?
Absolut.
Ar însemna probabil, dacă mai devreme menționați că bănuiesc că nu știi dacă te întorci acasă, această îndepărtare m-ar face și pe mine să bănuiesc acest lucru.
Dar acest regim de vize, acordul de asociere, voi, cei care sunteți acolo, așteptați aceste documente?
Nu neapărat noi care suntem aici, mai ales că marea majoritate își are deja o a doua cetățenie, viața destul de bine organizată aici pe unde suntem, activități și de ce nu o nouă, încă o țară, dacă îi putem spune așa, dar ne gândim la importanța acestor acțiuni pentru cei de acasă, pentru cei care au rămas. Și este firesc ca în toți acești ani să ne fi format o impresie, inclusiv bazându-ne pe experiențele noastre de aici, despre cum ar trebui să fie un stat european. Și ne dorim asta la noi acasă.
Iată, tocmai la asta vroiam probabil să ajungem. În Moldova, în viziunea multora, lupta politică, divergențele de opinii, dezbaterile, acuzațiile dintre politicieni sunt văzute aproape ca un fel de iad pe pământ. În Portugalia, din ceea ce ai putut observa tu, cum e cu aceste certuri între politicieni? Cum se raportează oamenii la ele?
Certurile în orice conjunctură, niciuna din situații, nu sunt văzute bine. Dar din momentul în care nu depășesc anumite limite și nu pun în cauză idealuri, sunt acceptate ca făcând parte din procesul ăsta de anevoios și el, de ce nu, trebuie să recunoaștem, de cârmuirea unei țări. Așa că depinde.
Voi, când auziți despre ceea ce se întâmplă în viața politică de la Chișinău, ce credeți?
Concret în cazul ăsta, păi cred că noi ne-am manifestat destul de clar părerea. Credem că nu e momentul și nu este cazul să avem atâtea divergențe. Există, bineînțeles, să le rezolvăm intern și nu punem în cauză ceea ce este până la urmă viitorul unei țări.
Cum vă așteptați să reacționeze clasa politică la acest gen de apeluri?
din momentul în care ne-am adunat cu toții și am investit și mai credem că există soluții, ne așteptăm la un rezultat frumos, pozitiv. Sperăm din tot sufletul ca acest gen de apeluri să aducă până la urmă, de ce nu, un echilibru, să ridice anumite întrebări care pot fi decisive în cazul ăsta.
Victoria, noi îți mulțumim pentru disponibilitatea de a fi cu noi alături în această dimineață. Doamnelor, domnilor, a fost Victoria Ionel, studentă în Portugalia, semnatara unui apel către clasa politică de la Chișinău.
Este ora 7 și 15 minute, aproape 16, ascultați Moldova la ora 7, moderată de Marin Turea și Liliana Barbăroșie. În partea a doua a emisiunii, rubrica Realitatea cu amănuntul și o scurtă revistă a presei. Dar mai întâi știrile dimineții pe scurt, la microfonul Europei Libere, revine Alexandru Eftode.
Presa guvernamentală de la Chișinău relatează că asociațiile de creație, Academia de Științe și Consiliul Rectorilor ar fi chemat cetățenii la proteste marți împotriva demiterii guvernului Filat în fața Parlamentului, care va examina o moțiune de cenzură a opoziției comuniste. Moțiunea este sprijinită și de liderii unui partid al guvernării, cel democrat. Știrea difuzată de Mold Press nu precizează denumirea asociațiilor de creație citate sau numele celor care cheamă la proteste. Zeci de mii de bulgari au demonstrat din nou în mai multe orașe ale țării, arătând duminică că demisia guvernului de centru-dreapta lui Boyko Borisov la sfârșitul lunii trecute nu a reușit să calmeze nemulțumirile față de sărăcie și corupție. În următoarele zile urmează să fie numit un guvern interimar care va pregăti alegerile anticipate planificate pentru 12 mai. Alegătorii din Elveția au sprijinit masiv duminică la referendum o propunere legislativă care le va permite acționarilor să blocheze mările de salarii și premiile mari pentru bancheri. Alegătorii au întărit părerea larg răspândită că premiile mari ar fi catalizat investițiile riscante care aproape au distrus o bancă elvețiană și au adus prejudicii de imagine multor altora. Un spectacol despre trupa anti-regim Pussy Riot, intitulat Procesele de la Moscova, a fost întrerupt duminică de două ori în capitala rusă, mai întâi de poliția, care i-a verificat actele regizorului elvețian al spectacolului, iar apoi de activiștii ortodoxi, pe motiv că ar avea un conținut antireligios. Liderul exilat al opoziției siriene, Muaz al-Khatib, a întreprins duminică o vizită scurtă în nordul Siriei, controlat de rebeli. Pe de altă parte, președintele sirian Bashar al-Assad a declarat duminică ziarului britanic Sunday Times că guvernul său este gata de dialog cu rebelii care depun armele, dar Assad a insistat că nici nu va părăsi țara, nici nu va demisiona sub presiune externă. Liliana Marin, mă opresc aici cu știrile de la Praga, aveți legătura la Chișinău.
Mulțumim, Alexandru. Doamnelor, domnilor, știri la orice oră găsiți la europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră.
Acum este ora 7 și 18 minute. Urmează o scurtă revistă a presei. În ajunul examinării moțiunii de cenzură împotriva guvernului, care urmează să fie discutată mâine în Parlament, într-o postare pe blogul său personal, Petru Bogatu enumără trei motive pentru care Partidul Democrat va bate în retragere. Primul pe lista lui Petru Bogatu ar fi faptul că, citez, PD e pe cale să se rupă. În Adevărul de astăzi citim o investigație intitulată Rețeaua asasinilor Made in Moldova, cum a devenit Moldova furnizoare de asasini plătiți, cum se mai întâmplă ca aceștia să scape basma curată după ce mai ciuruiau pe cineva, dar și despre geografia asasinatilor care a depășit cu mult granițele Republicii Moldova, aflăm din Adevărul. Tot acolo citim de ce desfășurarea concursului privind desemnarea candidatului la funcția de procuror general este compromisă. Anastasia Nani își argumentează afirmația după discuții avute cu foști și actuali procurori, dar și cu experți independenți. Pe pagina electronică a aceluiași ziar citim că neaprobarea bugetului municipal pentru anul 2013 forțează autoritățile locale să acopere găurile din finanțele locale cu mijloace financiare împrumutate. De la ce bănci se împrumută primăria și unde se duc banii, aflăm din textul lui Ion Preașcă. Și în încheiere, în ziarul Pridnestrovie al Prezidiului Sovietului Suprem al Autoproclamatei Republicii Moldovenești Străine, acest ziar anunță despre elaborarea strategiei de integrare euroasiatică a regiunii. Titlul articolului, Regiunea Euroasiatică Transnistria.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm de sărăcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am luat în mâini săptămânalul comunistul de vineri și mi-a sărit în ochi dintr-o dată titlul principal scris cu litere groase. Voronin. Două puncte. Suntem gata să declanșăm și revoluție, nu doar alegeri. Mi-am amintit că liderul comunist a pomenit într-adevăr revoluția într-un recent discurs, dar nici prin minte nu mi-a trecut să iau în serios această probabilitate. Acum, dacă ziarul partinic ne scoate în față revoluția, ce să credem? Că miile de proletari ghidate de pe CRM vor lua pe bune cu asalt instituțiile în care s-au acuat actualii guvernanți? Sper să nu se ajungă până acolo și nici nu cred că masele au nevoie de așa ceva. Alături, pe aceeași prima pagină, găsim o declarație a PCRM. Din ea aflăm că Republica Moldova, citez, se află sub controlul total al unor grupări criminale rivale, am încheiat citatul. Aici sunt din nou pătruns de nedumerire. Păi, dacă grupările criminale conduc țara, de ce reprezentanții PCRM mai stau în Parlament și nu au început încă revoluția? Ce mai așteaptă comuniștii? Criminalii sunt incorigibili, nu? Sau poate toate cuvintele astea murdare sunt folosite numai pentru a electriza fanii comuniștilor? Citesc mai departe declarația PCRM și devin tot mai descumpănit. Comuniștii constată că, citez, au dispărut declarațiile cu privire la libertățile europene, reforme, modernizare, iar guvernanții și-au recunoscut incompetența. Am încheiat citatul. Să fim serioși, eu unul numai discursuri despre integrare europeană și reforme aud mereu. Sau poate eu nu trăiesc în țara în care muncește pe CRM. În sfârșit, comuniștii vor alegeri anticipate, vin cu câteva inițiative și avertizează. Citesc din nou, refuzul de a examina inițiativele va fi considerat menținere ilegală a puterii de stat. În acest caz, opoziția și societatea civilă nu vor avea alte soluții decât să organizeze acțiuni democratice menite să impună alianța să capituleze politic. Citat încheiat. Și aici îmi vine să bolovănesc ochii de uimire. Cum adică nu aveți altă soluție decât să organizați acțiuni democratice, tovarăși? Păi nu zice pe aceeași pagină Vladimir Voronin că sunteți gata să declanșați o revoluție? Păi voi de fapt ce plănuiți să faceți în viitorul apropiat? Acțiuni democratice sau o revoluție? Sau nici nu mai contează ce o să faceți? Important e să reveniți la putere, nu?
Jurnalul de corespondent ne l-a expediat astăzi de la Bruxelles, Dan Alexe.
Pentru manifestanții bulgari, cu naivitatea dintotdeauna a protestatarilor, e de neînțeles cum fostul lor premier Boyko Borisov a fost întotdeauna apărat la Bruxelles de colegii săi populari de dreapta din Parlamentul European. Cum puteau să nu vadă distinși occidentali, se întreabă protestatarii, că acest fost bodyguard cu verbul violent, Boyko Borisov, e vârât în nenumărate matrapazlâcuri și afaceri de corupție și că guvernul său funcționează ca o mafie nesățioasă. Protestatarii au etern această candoare ignorantă. Desigur că la Bruxelles se știa tot. Evident că mai marii din Partidul Popular European erau la curent cu acuzațiile împotriva lui Borisov și a favoriților săi, însă era exclus ca cineva din PPE, Partidul Popular European, să formuleze cea mai măruntă critică împotriva lui. Conglomeratele politice din Parlamentul European funcționează ca orice partid din Balcani. Un caz extrem a fost felul în care PPE l-a apărat de-a lungul anilor sistematic pe Berlusconi, până în momentul în care acesta a început să o atace pe Angela Merkel, făcând glume îndoielnice pe seama ei și acuzând Uniunea Europeană de toate relele. Nimeni nu-și făcuse vreodată o iluzie că Berlusconi ar fi nevinovat de cele de care e acuzat. Disciplina de partid cerea însă ca el să fie apărat până la capăt. Exact la fel funcționează și socialiștii europeni care l-au atacat în permanență pe Borisov prin retorica arțăgoasă a șefului lor, bulgarul Serghei Stanișev, bulgar contra bulgar, într-o situație similară cu cea din România. La fel de necritic funcționează și liberalii din Parlamentul European. Cazul acestora e de altfel cel mai surprinzător. Șeful lor, britanicul Graham Watson, e un veteran al Parlamentului și un om care a avut întotdeauna o reputație de integritate politică. Asta nu l-a împiedicat să închidă ochii în fața informațiilor pe care le deținea despre PNL și să contribuie în mod direct, cum scria politologul Tom Gallagher, la crearea unui despotism local în România prin sprijinirea lui Crin Antonescu și a magnatului Dan Voiculescu. Lucru neobișnuit pentru un politician de talia lui, în momentul crizei din România din jurul demiterii lui Băsescu, Graham Watson a anulat un interviu cu mine și a refuzat să mă mai primească după ce a fost informat că am scris critic despre el pe Facebook. Așa încât, în jurul instituțiilor europene, până și ziaristul e catalogat în funcție de ceea ce critică. Bruxelles, Dan Alexe, pentru Radio Europa Liberă.
Iar acum, în bună tradiție a zilei de luni, dicționarul de sunete realizat de Lucian Ștefănescu.
Protofuzioniști, așa îi numește cronicarul muzical Dave Lynch de la All Music pe membrii trupei Nucleus din Marea Britanie, care în 1970 practica una din cele mai complete și remarcabile fuziuni ale muzicii moderne, rock, jazz, rhythm and blues și muzică clasică. Anii 70 erau prin excelență anii căutărilor și experimentelor de tot felul în muzică, iar Marea Britanie era, a și rămas, centrul absolut al acestei curiozități. O curiozitate care tot în Marea Britanie, sau mai ales în această țară, a găsit în zilele noastre un aliat desăvârșit în tehnologie și cu ajutorul acestui aliat a dat auzului nostru sunete precum IDM, glitch, dubstep, grime și multe altele. Revenind însă la Nucleus, să spunem că această trupă este exact ceea ce îi spune numele, un grup restrâns de muzicieni foarte apropiați unii de alții, care au cântat împreună înainte în diferite alte contexte și care după cele două albume sub acest nume s-au răspândit, creând fiecare are diverse trupe de succes, dintre care cea mai faimoasă este Soft Machine. Nucleus, așadar, sunt Ian Carr, trompetă, flugelhorn, Carl Jenkins, saxofon bariton, oboe și clape, Brian Smith, saxofon tenor și sopran, flaut, Chris Spedding, gitară, Jeff Klein, bas, bas electric și John Marshall, tobe, percuție. O precizare importantă, prin anii 70 la început, când trupa Soft Machine a concertat la München, Carl Jenkins, pe care l-am amintit înainte, a vorbit românilor despre muzica sa și a trupei Soft Machine de la microfonul Europei Libere, fiind oaspetele emisiunii Metronom prezentată la vremea aceea de faimosul Cornel Chiriac. Piesa pe care o ascultăm se numește Song for the Bearded Lady și a apărut pe albumul We'll Talk About This Later în 1970.
Thank you.
7:30, ceea ce înseamnă că emisiunea noastră se apropie de final.
Diseară la ora 19 difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală, iar la 21 puteți asculta sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Mâine începem ziua cu dis de dimineață cu Europa Liberă la 6:30. Iar acum, Liliana Barbăroșie și Mărin Turea vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o zi și o săptămână excepțională. Aici Radio